Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Още един мой събеседник в ефира на Радио К2, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашето.
Доцент Михов, малко по-далече от вашата проблематика на образованието, науката и Комисията по отбраната, но днес приехте един много спорен закон. Закон, по който толкова много дебати се водеха, че няма как да не му обърнем внимание. Днес, след като беше приет на първо четене, става дума за антикорупционния закон. Какви са вашите коментари, изводи, мнения на вашата парламентарна група и лично на вас за този закон?
Ами аз съм съгласен с вас, че той е спорен. Самото история на неговото приемане показва това.
Да.
Спомняме си, че Патриотичният фронт, първоначалният си вариант на този закон,
точно така,
не го подкрепи.
Mm-hmm.
Ние имахме сериозни забележки към него и факта на приемането все пак показва някакво развитие в проблемите. И трябва да кажем, че по-добре е да започнем работа по текста на закона, отколкото да спираме всякакъв опит да се приеме законодателство, отговарящо на огромното желание и нуждите на страната за борба с корупцията. Така че можем да обобщим, това беше подкрепа с резерви, но все пак подкрепа, за да може да се започне работа и дебат по същество.
Най-спорните два въпроса са тези за анонимните сигнали и за бюрото, на което му се възлага толкова много функции, които и други институции, и други органи в България осъществяват. Смятате ли, че между първо и второ четене може да се получи някакво разбирателство, за да може с подавляващо мнозинство да бъде прият този закон?
И днес имаше така респектиращо мнозинство за първо гласуване.
130 от 240, не бих казала, че е точно респектиращо.
240 не участваха в гласуването, далеч по-малко беше
да.
Участващ в гласуването. Но това е аритметика все пак.
Да.
Аз мисля, че ще се постигне дебат и съгласие.
Така.
Основните опасения, както можем да кажем на всички политически фактори, че не трябва да се създава чрез закон за борба с корупцията механизъм за политическо преследване и
да.
Репресии срещу опоненти в или в позиция или на власт чрез този инструмент. Така че този въпрос е много сериозен. Той съществува при всяка законодателна дейност, засягаща реда, сигурността и борбата с корупцията.
Да, да.
Винаги съществува проблем и въпрос дали репресията срещу престъпниците, срещу корумпираните служители не може да бъде използвана и като повод за политическа разправа.
Да.
Така че не само закона е важен, той е, разбира се, е нашата задача в Народното събрание. Много е важно хората, които ще упражняват този закон. И в тази посока трябва да се разсъждава и да се мисли как ще бъдат конструирани механизмите на бюрото, как
да.
Ще бъдат упълномощени отделните фактори в него. И на следващо място, много е важно общественото и политическото наблюдение, така да кажем, за дейността на това бъдещо бюро, защото то трябва определено да осъществява своята дейност с една изключителна прозрачност и хората, които работят там, които бъдат помощени, несъмнено трябва да бъдат обществено приемливи, те трябва да се ползват с ненакърнима обществена репутация.
Да се надяваме, че наистина всички съмнения, които съществуват сред народните представители, ще бъдат изчистени преди второто четене. Но аз имам една теория, че борбата с корупцията не е въпрос само единствено на закон. Борбата с корупцията е въпрос на политика, на желание и воля за справяне с този проблем. Така че да разчитаме, че като с магическа пръчка този закон ще реши проблемите на корупцията, едва ли е необходимо. И да заблуждаваме обществото, че този закон ще реши всички проблеми.
Напълно съм съгласен с вас. Ако теоретизираме, можем да стигнем, че той е и предмет или част от културата на едно общество.
Така е.
Има определени общества в Европа, в северните държави, където мисълта да дадеш 20 евро примерно на пътен полицай толкова несъстоятелно, да, че се възприема като нещо неприсъщо за менталитета и културата на тези. Но, така че и това е много важно, да се създава и обществена нетърпимост и обществена съпротива срещу нагласите да решиш проблема по този начин.
Тук трябва и цялото общество да се включва и да има тази нетърпимост на всеки един от нас. Вие ме подсетихте със северните държави. Вчера четах едно изследване, в което става ясно, че южните народи, народите колкото повече се приближават към екватора, са толкова повече уязвими на темата престъпност. А колкото по-на север живеят, толкова по-малка е престъпността сред тях. Така че ето още едно доказателство за северните народи. Обяснява се с това, че топлото време прави хората по-мързеливи, отпуска техните жизнени сили за противодействие на такива престъпни деяния, докато на тези на север, понеже имат 4 годишни времена, трябва да си осигуряват отоплението, осветлението и така нататък за зимата, са много повече ангажирани с трудова дейност, отколкото тези, които живеят към екватора. Толкова по тези изследвания, но просто обръщам внимание, че вие сте прав, колкото по-на север отиваме, толкова повече и престъпността намалява. И понеже споменах престъпност, прави впечатление, че има на едно сериозно надигане в последните седмици на престъпността в България. Не говоря само за организираната, говоря и за чисто битовата престъпност. Вие нали не си представяте ден, в който телевизиите и радията, вестниците няма да започнат с хроника на това какви престъпления са извършени спрямо нас, обикновените български граждани. На всичкото отгоре стрелби в Слънчев бряг, стрелба вчера, онзи ден в София, в Силистра. Въобще много се усложни обстановката по отношение на престъпността. Как ще се борим с нея? Какво означава това? Ние ги следяхме, но трябваше да ги изчакаме да направят престъпление, за да ги хванем. Аз не го разбирам този метод на борба с престъпленията.
Аз се съгласявам с това, което казвате. Битовата престъпност можем да определим като социален бич, като
естествен. Така.
Това е нещо, което изважда обществото от равновесие.
Да.
И в тази посока това трябва да бъде непременно приоритет и вие и вашите слушатели знаят много добре, че Сигнал и Патриотичния фронт винаги постоянно при всеки министър на правосъдието, пред всеки правителство е поставало тези въпроси. Поставали сме въпроси за законодателни проблеми, които трябва да засилят възможностите на МВР за увеличаване на полицейския състав по места, за полицай във всяко населено място, за създаване, повдигали сме въпроса за, нека да го наречем по-разбираемо, за доброволни отряди,
да,
в подкрепа на полицията. Поставили сме въпроса да се даде възможност на всеки български гражданин да защитава своето семейство, своя живот, своята собственост,
да,
с оръжие и това да бъде негово свещено право, което да не бъде така регламентирано в наказателния кодекс, че след това да последват тежки бюрократични и съдебни процедури. Всички тези неща стоят и са на дневен ред и в тези инциденти, които станаха последните два дена, може да бъдат определени, да, като тревожни, да, наглостта на престъпниците стига до там да откриват огън срещу полицаи посред Дален в тези населени райони.
Да.
Но без да влизам в ролята на адвокат на полицията, все пак трябва да кажа няколко думи за тези полицаи, които все пак не се направиха на разсеяни.
Да.
А преследваха престъпниците и все пак си свършиха работа.
Да, да.
Дали началниците са свършили работата си, щом са имали данни за тази престъпна група, е друг въпрос. Но трябва да кажем добри думи за полицаите, които си свършиха работата. Мисля, дори през живота си, дори и употребявайки оръжие.
Да,
това мисля,
да,
че е добре да бъде казано за българските полицаи.
Две теми привлякаха вниманието не само в България, в Европа, в света. Едната, разбира се, е Брекзит, резултата от референдума в Великобритания. Другата е свързана с терористичен акт отново в Турция, този път на Истанбулското летище. Да започнем с Брекзита. Какво означава за нас, за България и за българските граждани, които работят в Великобритания? Кой ще изработи и ще приеме обща позиция на държавата ни като анализ на случилото се в Европейския съюз, като коментар и перспектива за това какво ще се случва в България и за защита на българите, които живеят и работят в Великобритания? Вашия коментар?
Това е несъмнено важен въпрос и за него нямаме аналоги с историята, нямаме проиграна процедура и в този смисъл трудно е да се правят прогнози и трудно да, да се открие алгоритъм. Още повече, че самия британски елит като че ли играе на въже, образно казано.
Да.
От една страна Камерън дойде на власт, обещавайки референдум, с което даде тласък на привържените за излизането на Европейския съюз.
Да.
От друга страна агитираше за оставане в Европейския съюз. От една страна евродепутат на Великобритания и господин Фараш молеха да ги пуснем да си отидат с мир, за да останем добри приятели и да стартуваме по-старому. Което ми навежда на мисълта, че Великобритания отново следва една стара максима, че Англия няма вечни приятели.
Точно
няма
вечни така.
Врагове, тя има вечни интереси.
Точно така.
Великобритания иска да се освободи от задълженията към Европейския съюз, но в същото време да се ползва от облагите на общия пазар и на свободната търговия.
Да.
Това е нещо, което очевидно влиза в разрез с интересите на всички останали континентални държави, включително и на България.
Така.
И в този смисъл много ясно трябва да бъде според мен позицията на България, че не може да бъдеш и вътре, и вън от Европейския съюз.
Да.
Или изпълняваш всички норми на Европейския съюз, така както ние ги изпълняваме с тежки икономически последните години, или си партньор заедно с всички останали държави, които не членуват в съюза.
Да.
В този смисъл трябва да кажа, че континентална Европа може би ще бъде по-сплотена и това дава шанс на държавите от източна Европа
така
да придобият, да придобият едно по-силно влияние в общността. Аз мисля, че Европейския съюз трябва сериозно да учита интересите на европейските държави от Истока, това число и на България. А що се отнася до бъдещето на Европейския съюз, аз мисля, че излизането на Англия поставя вече въпроса за евентуалното присъединяване или включване на Турция в Европейския съюз, далеч в бъдещето. Аз мисля, че сериозно вече не може да се говори, ако Англия излезе окончателно от Европейския съюз, за разширяването на Европейския съюз от Турция.
Да.
Защото коренно променя характера на съюза, тежестите в него и придава едно друго измерение, което далеч се разминава с представите,
да,
можем да кажем, на България за Европейския съюз.
Аз ще ви опонирам за това, че Европейския съюз ще бъде по-единен и че това е добре за нашите бившите социалистически страни, страните от Източна Европа, защото ми направи впечатление още в понеделник, совалките започнаха между старите, богатите страни, членки на Евросъюз. Един колега се изрази много точно, нас ни поканиха само за общата снимка. И не случайно премиера Борисов, като никога, зае една много твърда позиция и заяви, че той няма да позволи двоен стандарт, защото определено има вече двоен стандарт. Той отдавна се забелязва, но сега го направиха съвсем очевиден. Прави ли ви впечатление, че се събраха Франция, Германия и Италия, за да решават големите проблеми на Европа? А нас ни поканиха за сведения. Аз имам безпокойство, че точно сега ще се използва този момент, за да се направи Европа на двете писти или на двете скорости, както отдавна се безпокоим, че ще стане, и ние ще бъдем поставени във втората писта. Нещо повече, заговори се вече за три скорости. От една страна старите богати страни членки, от друга страна Вишеградската четворка и от трета страна ние, най-източните държави. Как трябва България да се държи, за да не допусне подобно разделение?
Вие много правилно очертахте състоянието и затова аз казах, че се създават условия.
Така?
Разбира се, че богатите държави отдавна на практика водят Европейския съюз.
Така?
Това, което е диктувано на България, е премълчавано на други страни,
така,
без да посочваме дори съседни на България. И в този момент е въпрос на политическа дързост, можем да кажем, да използваме тази дума, да се отстояват интересите.
Да.
Защото сега може да се каже простото изречение, че този път е неприемлив и така както и Англия, и ние на изток можем да потърсим друг път.
Да.
Така че, щом Англия може да поставя ултиматуми, аз мисля, че и източните държави, които понесеха и платиха с голяма част от своята икономика, с тежки социални промени, следните 20 години, с правото да бъдат членове на Европейския съюз, могат да говорят с един по-твърд тон.
Да.
Това е предизвикателство както към България, така и към всички държави. Аз мисля, че под търсенето на партньорство, да не казваме друга дума, с нашите приятели от Източна Европа, е една ползотворна за България линия в отношенията ни с Европейския съюз.
Много ви благодаря за вашия коментар и анализ в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.